има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Уважаеми слушатели, в първото за годината издание на нашето предаване избрахме да ви срещнем с един от най-добрите ендокринолози в България, доктор Александър Шинков. За тези от вас, които не знаят, специалистът практикува в специализираната болница за активно лечение по ендокринология, академик Иван Пенчев, а ако трябва да говорим за мащабите на неговата специалност, със сигурност предаването ще ни се стори доста кратко. Затова спирам до тук и се обръщам към вас, доктор Шинков. Броени дни след празниците, които до голяма степен са свързани с трапеза, ще ви попитам нещо, което засяга един от големите проблеми на нацията и не само нашата, разбира се. Увеличава ли се процентът от българите с наднормено тегло и на тези с затлъстяване?
Добър ден и весели празници на слушателите на Радио Дарик.
Може би трябваше да ви благодаря за вашето гостуване.
И аз благодаря за удоволствието да бъдем заедно пред микрофона. Затлъстяването е проблем в много страни, основно така наречените индустриализирани страни, но и в така наречения трети свят, разбира се и в България. И по наши наблюдения, честотата на затлъстяването в България нараства наистина. Като в момента някъде около 40% от населението е с наднормено тегло или затлъстяване.
Не мога да не ви попитам въпрос, който вълнува и самия мене. Кога затлъстяването може да бъде опасно и според вас начинът на хранене или стресът е по-големия фактор, за да се стига до него?
Затлъстяването е опасно, когато е високостепенно. Когато е от така наречения неблагоприятен тип, с разпределение на масата тъкан в коремната област или така нареченото абдоминално затлъстяване още. Затлъстяването...
Начина на хранене или стрес?
Факторите, които играят роля за наднормено тегло и затлъстяването в принцип са както генетични, има, знаете, че има семейство, които всички са пълни, и на околната среда и поведението на хората. Нерационалното хранене стои в основата и прехранването. Сега от доста години има една теория, че може би виновен за затлъстяването в днешни дни е атавистичен ген, който е позволил адаптация на човечеството в ранните етапи от развитието му към недостига на храна. Но този ген в условията на изобилие, или тези гени, в условията на изобилие от лесно достъпна и висококалорична храна, вече не играе лоша шега. Движението също има значение. Общото, то не е едностранен проблем. И е въпрос по-скоро на баланс. И балансът при всеки един човек е абсолютно индивидуален. Един човек се храни по един начин, движи се по един начин и е с нормално тегло, а неговия съсед при същите условия може да бъде с високостепенно затлъстяване. Така че затлъстяването е проблем на баланса между получаваните калории и изразходваните калории, които при всеки един човек трябва да бъдат преценени индивидуално.
Тоест не можем да конкретизираме препоръки как би могла да бъде овладяна тая тревожна тенденция.
Можем.
Можем ли?
Храната наполовина, примерно. Не, това е в рамките на шегата. Но има грам истина. Хората, които повишават теглото си, просто трябва да намалят количеството на храната, да увеличат количеството на движението, било дневно или седмично, и да възстановят равновесието между тези неща. Често обаче човек не се усеща на време. И когато се сети, че може би има проблем, вече проблемът е напреднал и връщането назад става много трудно. Много по-лесно е в момента, който усетим, че теглото ни започва да се променя, да направим някаква промяна и ние.
Преди да се е променило много. Ще ви попитам един въпрос, свързан с щитовидната жлеза. Мисля поне аз лично, че липсва достатъчно информираност. Полага ли според вас, българина, необходимите грижи за този орган?
То не е орган, който човек трябва много да се грижи. Той се грижи добре сам за себе си. Въпросът е да не му се пречи да работи. Както при много други неща, тук играе роля наследственото предразположение. Примерно, когато имаме пациенти с съмнение за голямо на щитовидната жлеза, ние ги питаме, а има ли някой във вашето семейство с подобна болест? Във всеки случай има фактори, които могат да повредят щитовидната жлеза. На първо място това е излишъка или недостига на йод. България е страна, в която недостигът е ликвидиран на практика с ефективното йодиране на солта. Но често пъти идват пациенти при нас, които приемат най-разнообразни йодни продукти, като например ракия с зелени орехчета или подобни неща, които могат да повредят железата. Тютюнопушенето е фактор, който доказано играе роля за увеличаване на болестността от, примерно, базедова болест и гуша. Малко може повече да се направи за щитовидната железа на практика и тя не изисква специален хранителен режим, не изисква специален режим на живот или нещо друго.
Все неща,
които... Малко в начин на хранене, в случая би могъл да допринесе за нейното здраве или за разболяване. Единствено йода на практика е този, който е доказал, че има връзка.
Да ви попитам, мит или факт е, че щитовидната железа може да разболее сърцето?
Факт е. Ако нивото на хормоните, произвеждани от щитовидната железа, е хронично високо, т.е. има хипертироидизъм, това води с течение на времето до увреждане на работата на сърцето и ако минат години в тези условия, промените в сърцето стават необратими. Така нареченото тиреотоксично сърце. За щастие това е едно не много често осложнение. Щитовидната железа може да увреди сърцето и при обратното състояние, когато нивото на хормоните, което те произвежда, е ниско, т.е. има хипотироидизъм. Хроничният хипотироидизъм води до ускорена атеросклероза и също до влошена работа на сърдечния мускул.
Кажете малко повече за нашите слушатели, кои са, ако мога да ги нарека, разбира се, рисковите групи хора, и има ли такива, разбира се, които трябва да посетят ендокринолог и кога, след каква възраст е препоръчително да го сторят, ако искат да бъдат здрави?
Първо, хората с фамилност. Ако в семейството има трима души с тиреоидит на Хашимото, или майка ви и леле ви имат тиреоидит на Хашимото, вероятността и вие да го имате е доста голяма. Същото важи и за фамилия, в които има възли в щитовидната железа. Възлистата гуша е нещо, което може да бъде унаследявано. Лица, при които в детска възраст е извършено облъчване на шията по повод на лимфоми или други злокачествени заболявания, са с повишен риск от образуване на злокачествени тумори в щитовидната железа или на хипотироидизъм. Има редица медикаменти за лечение на други болести, които могат да увредят щитовидната железа или да променят нейното функциониране. Това са, например, литиевите соли, това са някои противотуморни медикаменти, някои медикаменти, променещи имунитета, които се използват за лечение на вирусните хепатити. Това са контингенти от болни, които са застрашени от увреждане на функцията на щитовидната железа и трябва да бъдат следени редовно. Болните, които са оперирани веднъж от някакво заболяване на щитовидната железа, било то възел или тиреотоксикоза, също би трябвало да бъдат следени редовно.
Извън тези контингенти, препоръчвате ли след дадена възраст всеки да обърне внимание?
Има много разнообразни препоръки по света за това кога населението трябва да бъде наблюдавано за функцията на щитовидната железа, като че ли разумните препоръки са след 50 годишна възраст, веднъж годишно или веднъж на 2 години да се минава през ендокринолог, особено при рисковите контингенти. Нещо, с което много се спекулира у нас, е дали ние сме по-болни, отколкото всички останали страни. По отношение на щитовидната железа, заболяванията и са толкова чести, колкото са в останалия свят. И също влиянието на стреса върху заболяванията на щитовидната железа е нещо, което е преекспонирано. Доста проучвания има по този въпрос, публикувани през последните 20 години, но на практика пряка връзка между заболяванията на щитовидната железа и повечето от тях и стреса до сега никой не е доказал. Има вероятно връзка между отключването на някои автоимунни заболявания на железата и хроничния психоемоционален стрес, но тази връзка е доста косвена и минава през други системи, които опосредстват риска.
Тоест малко погрешно се спекулира и се насажда общо.
Много се спекулира в това отношение и в повечето случаи това не е основателно. Може би за сърдечно-съдовите заболявания, да, за затлъстяването. Там сме където си много други нации, между. Вероятно, да, но за щитовидната железа категорично не.
Ще отворя тема в малкото минути, които имаме и за заболяването, което специалистите наричат тихия крадец, остеопорозата, която според проучване, представено преди малко повече от година от вас, поваля 17% от жените след 50 годишна възраст. Можем ли да хванем тихия крадец още преди той да ограби част от нашето здраве?
Можем да му заложим капан.
Как?
Начинът да се докаже остеопорозата е измерване на костната плътност, на бедрена шийка или на прешлени. Но тъй като не може цялото население поголовно да бъде изследвано, и мъже, и жени във всички възрасти, то си има препоръки кога един човек трябва да бъде изследван. Всички жени след 65 годишна възраст по принцип са с висок риск за остеопороза, т.е. трябва да бъдат измервани. Жени, които са по-млади от 65 годишна възраст, но имат рискови фактори за остеопороза или са преживяли нискоенергийна фрактура, т.е. падате от собствен си ръст и чупите китка. Един пример за това или прешлен. Задължително контингент за измерване и потвърждаване на наличието или изключване на остеопороза. Също важи за мъжете, между другото. Втория елемент, който можем да, от който се стои капанът, е профилактиката, достатъчно витамин D, защото у нас, както в повечето страни в Европа, Северна Америка и не само, и Близки изток, примерно и Япония и така нататък, масово е налице недоимък на витамин D, тъй като не се излагаме достатъчно на слънце, а богата на калций храна, т.е. достатъчно мляко, сирене, плодове, зеленчуци, нещо, което е проблем у нас заради нерационалното хранене при много от хората, достатъчно движение. И всичките тези неща, обаче, за да имат смисъл, трябва да започне от детска възраст.
Тъй като на два пъти в нашето интервю споменавате нерационално хранене, кое хранене е рационално?
Това хранене, което доставя на организма нужните му основни съставки, като белтъци, въглехидрати, мазнини, в достатъчно неизлишно количество, както и всички микроелементи и витамини, от които нашия организъм се нуждае.
Тоест оттам слушателите да се сещат кое какво съдържа.
То не е лесно всъщност. Човек да се храни идеално. Няма такова нещо. Всеки от нас или залита в някаква посока, или нещо пропуска, или с нещо прекалява. Така че зигзаг съществува в храненето на човек. Въпросът е да държи една основна линия. Според мен, когато е възможно това. Проблем е, че рационалното хранене обикновено се свързва и с неевтина храна. А това вече засяга много хора.
Жалостно. И за завършик един любопитен въпрос. Разбирам, че фотографията ви е хоби. Как специалист като ваш съчетава бялата престилка с фотоапарата?
Много чудесно. Когато се облека бялата престилка, взимам фотоапарата.
Много просто.
Уважаеми дами и господа, един от най-добрите ендокринолози в България, доктор Александър Шинков.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.